Startautisko notikumu apskats. Sveicināti cīnījamie Latgales radio klausītoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Šveices parlamenta augšpalāta noraidījusi vairāk nekā 5 miljardu ASV dolāru lielu palīdzības plānu Ukrainai. Palīdzības plāna noraidījums saistīts ar Šveices baili, ka te varētu purkopt neitrālas valsts aizņēmuma ierobežojumus. 28 deputāti nobalso pret, bet 15 balso par, itū vidē centriski lobēji i kreisī centriskī spāki. Lai gan Šveice atsasukās sniegt Kijevai militāro palīdzību, to silktermiņa neutralitātes politikas dēļ Šveice ir sniegusi ekonomisku i humānu atbalstu vairāk nekā 3 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tikum Itālija ir paziņojusi, ka nodos Ukrainai ūtru pretgaisa aizsardzības sistēmu SAMPT. Kas var purģot balistiskos raķetis. Itāļi gan nav starp tiem, kas ļauj savus īrūķus izmantot trīciņam pa mierķim Krīvajā. Ukrainas orlītu ministrs Dmitrijs Kuleba norodējis, ka Ukraina turpinos mudinot sabiedrotos dūt karavērim laloku brēvēbu izbrukt militārajiem mierķiem Krīvejas īkšīnē. Pagojušajā nedēļā Vašingtona deva Ukrainai tikai ierobežot atļauju izmantot rītumu pīgodotos īrūķus, lai uzbruktu dažādiem militārajiem mierķiem Krīvejas teritorijā, atvērot uzbrukumus Harkivas apgupalam. Dažādos avotos izskanējušas ziņas, ka bezmūdīnu laikā Ukraina jau veikusi trīcīnis Krīvejas teritorijā pa objektim, ko Krīvija izmantoja uzbrukumu veikšanai Harkivas apgabalā. Pūlijā aizturētos 11 cilvēki, kuri teikt turētu aizdomos par naidēgu darbēbu vai sabotāžu plānošanu Krīvejas Baltkrīvejas interesēs. Tiemā starpā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska slepkavēbas plānošanu. Tā ir pirmadien paziņo Pūlijas īkšlītu ministrs Tomašs Semuņāks. 10 no aizturētājiem kūpš decembra bija tīši iesaistīti visādu sabotāžas pasākumu planovošanā Pūlijā. Preses konferencē paziņoja Semuņāks. Pūlijas varas izstādes ir sasaistējuši visaidokus nasaņos dedzinošanas gadījumus vai dedzinošanas mieginojumus ar Krīvejas finansātiem aģentim. Saskaņā ar īkšķos drūšēbas aģentūras publiskoto informāciju starp bedzmījus mienešos aizturātajiem ir Pūlijas Baltkrīvejas Ukraiņas pilsūņi. Komēr maija pašos beigos Latvijas premjerministra Evika Siliņa i Somijas premjerministris Petri Orpo Valmīrā atklo Patrio militāro transportlēdzekļu rūpnīcu, Vocējas bruņojuma rūpnīcēbas uzņēmums Rheinmetall ieguldējis vairāk nekā 180 miljonus eiro artilērijas munīcijas ražotnē Lietuvā, kurumā paredzēts izveidot vismaz 150 darba vietas. Paredz investīciju leigums, kūpiec apmēram 10 mēnešu ilgam sarunam parakstējuši Lietuvas ekonomikas inovāciju ministre Aušerine Armonaite ir Rheinmetall. Tā ir pirmadien paziņova ekonomikas inovāciju ministrijiem. Rheinmetall darbības sokšana Lietuvā ir nozīmīgs soļs, kab apmīrinotu mūsu valsts tivlietījos aizsardzības un drošības vajadzības uzsvērus Armonaite. Drežumā tiks oficiāli paziņot ražotnes atcerašanos vīta. Gaidams, ka to būvēs aiz Lietuvas valstē pīdrūša zemes gabala Radviļišķu rajonā valsts zīmeļos. Igolā vēl kāda cieši sirsnīgai pozitīva ziņa. Divu Lietuvas cīmu dzīvotoju šauļu apliecīni ar vierīni atzēmījuši Eiropas Savienības kaimiņu dīnu. Jī sataisējuši 4 km goru goldu, kas savīnāja obas apdzēvotos vītas. Itē gan nav pirmo reize, kad tiek sataisēts tik lels golds starp obējiem cīmatim. Igols golā akcija ir palikusi pavisam kūpla, itamā dasdalījās ne tikai obu cīmatu dzīvotoju, bet arī cilvēki no visam Lietuvas malom. 4 km gorais golds tika atzīts par valsts rekordistu. Arī apmeklētoju skaits ir bez kūplis, vairāk 1000 cilvēku, ne tikai no iesaistītījiem cīmetim, bet arī citom pašvaldībām. Jūs dzirdēt starptautisko notikumu apskatu.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.